Pro dnešek je místem našeho společného biblického zastavení prvních 11 veršů 2. kapitoly 2. knihy královské. Jsou místa, kde se v úctě smeká, kde se spíše naslouchá a mlčí, než marně koktá, co lidský rozum ani slovník neobsáhne, co chápe ve víře jenom ten, komu duch boží svými klíči svá tajemství otevírá sám. Slovo o Eliášově vzetí na nebe v ohnivém voze patří k nim. Spekulace, bludy a nesmysly nakupené lidskou fantazií, všetečností a svévolí kolem této události by stačily na velikou knihu. Bludné učení o reinkarnaci, falešný pohled na Jana Křtitele, úvahy o nutnosti či nenutnosti fyzické smrti člověka, některé scestné výklady zvěsti o hoře proměnění, to všechno má svůj původ zde. Nechme to stranou a dívejme se jinak. I zvíře někdy cítí svůj konec. Někteří lidé tuší, že se blíží jejich hodina. Ti, kteří jsou celým svým srdcem oddáni pánu o chvíli i způsobu svého zavolání, často vědí, dokonce přesně. Takto přesně ví o svém odvolání i jeho způsobu Eliáš. Ví o tom také Elíša, jenž má pokračovat v Eliášově pověření, ba vědí o tom i opravdoví následovníci boží, s nimiž se Eliáš v Elíšově doprovodu setkává, když na své poslední pozemské cestě prochází svatyněmi z Gilgálu do Bét-Elu, odtud do Jericha a pak už k Jordánu. Bůh svá tajemství před těmi, kteří jsou celé jeho, neskrývá. Elíšova touha být věrným prorokem Hospodinovým překonává v neodbytnosti víry všechen strach i odmítání jako zkoušku. A Elíša se od Eliáše nehne ani na krok, děj se, co děj, až do konce. Stává se prorokem v Eliášově moci už tím, že s ním jde neochvějně ve víře až do konce. První veliké naučení pro nás jako pro učedníky pána Ježíše. Mnozí jiní také věděli, ale zůstali stát a dívali se zpovzdálí. Překročení Jordánu znamenalo kdysi konec putování pouští a vstup do země zaslíbené. Proto bývá duchovně chápáno jako přechod smrtí z pozemského do nebeského života. Zatímco Mojžíš rozdělil vody moře holí, jež byla znamením boží moci, Eliáš rozdělí vody Jordánu, když je svým svinutým prorockým pláštěm uhodí, na znamení, že svěřenou boží moc i uložené poslání na této zemi pánu ve chvíli odchodu odevzdává. Přechází i s Elíšou na druhý břeh suchou nohou. Odhadneme, co znamenala tato zkušenost pro Elíšu. Vždyť od tohoto okamžiku do okamžiku, než ohnivý vůz s ohnivými koni oba od sebe odloučí a Eliáš vystoupí ve vichru do nebe, je dělí už jen tajemství z části zjevené a z části nezjevené. To zjevené je v části zapsaného rozhovoru, kde Eliáš praví: požádej, co mám pro tebe udělat dříve, než budu od tebe vzat? Elíša odpoví: ať je na mě dvojnásobný díl tvého ducha. A Eliáš dodává: těžkou věc si žádáš. Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestliže ne, nestane se. Rozhodnutí o Elíšově žádosti ponechává tedy Eliáš pouze v ruce boží. A ta nezjevená část tajemství je ve větě, pak šli dál a rozmlouvali. Kdybychom se tu zeptali, o čem, Písmo svaté mlčí. Kdo však chce něco z tohoto slova zaslechnout, stiš se před Boží tváří a dej si posvítit na slovo ze 3. verše 1. kapitoly knihy Skutků apoštolských, kde je o Pánu Ježíši řečeno, že svým učedníkům zjevoval sebe samého živého po svém umučení ve mnohých jistých důvodích za 40 dnů, ukazuje se jim a mluvě o království Božím. Kdybychom se tady zeptali, jaké byly ty mnohé důvody a také čemu je vlastně učil mluvě o království Božím, víme-li, že je přece seznamoval s tajemstvím této skutečnosti celá léta předtím, když s nimi byl každý den tělesně? Odpověď v liteře slova rovněž nenajdeme. Platí tu, že písmo se vykládá písmem a v duchovním smyslu také pravda, kterou lze vyjádřit takto. Nevyřešíš problémy sférické trigonometrie, dokud ses nenaučil násobilku. Velikost starozákonního předobrazu tu ukazuje nejen ke slávě vzkříšení, kdy podle slov apoštola Pavla smrt bude pohlcena ve vítězství, ale až k dovršenému dílu spasení na nás, protože toto dílo Boží záchrany a obnovy se týká celé naší bytosti, tedy i těla. Apoštol Jan to ve 3. kapitole své 1. epištoly říká takto. Milovaní, nyní jsme děti Boží, ale ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. A dodává, že každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý. Máme tedy být podobni oslavenému duchovnímu tělu Pána Ježíše, tak jako on bude podoben nám. Jedním se však od nás bude navěky lišit, znamením jizev kříže, abychom navždycky věděli, co jsme ho stáli. Proto nebudeme stejní jako on, ale budeme mu pouze podobni. A předobraz Eliášova vzetí ukazuje až k poslední chvíli tohoto věku, o které Pán Ježíš v souvislosti s výzvou k bdělosti říká. Té noci budou dva na jednom loži, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít spolu obilí, jedna bude přijata a druhá zanechán. Křesťanům v Tesalonice vykládá apoštol toto tajemství, aby jim pomohl prorazit mocí víry bariéru tělesné smrti takto. Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkáme podle slova Páně. My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán se stoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. Slovo o Eliášově vzetí otevírá pohled až do nebe. První lidstvo po pádu před potopou mělo prvotinu své zaslíbené naděje v Enochovi. Druhé lidstvo po potopě mohlo onen obraz dokonalého spasení spatřit v Eliášově vzetí. My, kteří žijeme na konci věku, ve kterém Pán Ježíš Kristus své dílo spásy už dokončil a sám vstoupil v těle na nebesa, na plné potvrzení jeho slova na nás už jenom v jistotě víry čekáme. Máš tuto živou naději i ty a můžeš se z ní těšit?